Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Autogobernua defendatu, baina soilik nahi dugunean. Estatuari planto egin, baina soilik beste batzuei aurre egiteko denean. Gaur bi esaldi hauen bina adibide izan ditugu Nafarroko parlamentuan. Alde batetik PSN-ek eta Navarra Sumak bat egin dute pai ereduko irakasleak egonkortzeko lege proposamenerekin, pai programako irakasleak egonkortzeko lege proposamenean. Estatuko araudiaren gainetik egiten dute eta soilik programa hau gehiago sendotzeko aitzakia moduan atera dute autogobernua. Gobernu eta erabakiaren bandera. Bestetik, pasaden astean, parlamentuak aho batez bizitzeko gutxieneko soldataren transferentziaren alde egin eta gero, Boxek eta Pepek elegitea aurkeztu dute Madrilen, epaitegi konstituzionalean Nafar erabakiaren kontra. Gaur parlamentuaren aho bateko erabaki honen kontrako erasoa salatu nahi izan da, baina Navarra Sumak ekidin du. Koalizio barruan, eskuineko alderdien batuketa horretan alderdi popularra dagoelako eta gaur oreka zailak eta despistearik eta itzela egin behar izan du Javier Espartzak Navarrisimoak hain zuzen Nafarroaren kontrako jarrera hauek bere bazkideen elegite hauek defendatzeko. Nafarroaren autogobernua eta alderdi popularraren artean erabaki behar izan duenean Peperen alde egin du Espartzak. Bitxia beti Nafarroko parlamentuko giroa astelenetan, adituko ditugu jarraian bertan esandakoak, baina astelen goiz honek berri gehiago utzi dizkigu jarraian albiste kontakizun honetan azalduko ditugunak. Ostiralean Iruñeko udalak aurreskolen matrikulazio datuak eman zituen eta bertan euskarak eskari urria izan zuela azpimarratu zuen. Aurreskola euskaldunen aldeko guraso taldeak euskararen kontrako propagandatzat hartu ditu adierazpen hauek. Eskaintza urria baldin bada, eskaria ere urria izanen delako, trampa egin duelako Navarra Sumak. Ehunka pertsona atera ziren kalera larun batean gerren aurrean intsumisioa aldirrekatzera. Mugimendu antimilitaristak deituta eta gehiengo sindikalaren babesarekin, NATO-ri ez eta Putinen inbasio militarrari ez esan zitzaion ozten. Da, hain zuzen, Nafarroko parlamentuak Pablo González euskal kazetariaren defentsaren agerraldia eskatu du, gerra gogortu zenetik Polonian preso den kazetari honen berri emateko. Alderdi guztiek egin dute bat eskariarekin, Gonzálezen egoerarekin kezkatuta, guztiek Navarra Sumak kenduta, Poloniako gobernuaren akusazioekin eta leporatzekin bat egin baitute eskuinako koalizioko kideek. Badain zuzen gaur Isaegi Guren Euskal Herri Irratiko iritzi emaileak gerra kazetaritzaren inguruko zutabe interesgarria egin diku, propaganden gainetik benetazko informazio eman eta jasotzeko zailtasunaz adituko dugu ere jarraian. Torturaren sareak ekainaren 25ean manifestaziora dei egin du, Iruñean tortura pairatu duten pertsonen aitortza egin dadin, sareko kidekin solasteko aukera izan dugu, pozik daude alderdi eta sindikatuekin egindako hartu emanekin, aurrera pausoak ikusi dituzte eta torturaren motxila zama hori gainean duten pertsonen laguntzan lanean jarraituko dutela azaldu digute. Kiroltartean, asteburu honetako soinua honako hau izan da.
Kontuz orain, azken aukera izan baitezake Osasunak 2 minutu partidua amaitzeko. Moncayola Torresen kontrola ez dauna izan, baina joko aldaketa bai, Kike Barjak ezkerre galean hartu du baloia, azken jokaldia izan daiteke, aria barruan Kike Barjak kontrola luze joan zaio. Kontuz orain, Kike, Budimir, gol!
Honela kontatu eta kantatu zuten Josu Ganuzak eta Peio Arginarenak Osasunaren gola 82. minutua zen, berdinketa egintzat ematen zen dagoeneko, baina Budimirrek 3 puntuak eman zizkion talde gorritxoari Alavesen kontrako nahiko partida gris batean. Bada, hauei dira astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun senti ederra izan dugu, urdin-urdina, baina azken orduotan odei altuek gristu dute apur bat gure zerua. Arratsaldera arte behintzat honela jarraituko dugu eta atzo iritsitako temperatura epelak mantenduko dira gaur. Maximoak berriz ere 20 graduetatik gora joanen baitira. Dena den ez sobera emozionatu eta ez galdu begi bistatik aterkia, izan ere Iruñan gaude eta badakigu nolakoa den bertako udaberria, aldakorra. Nahiko aste desegonkorra aurreikusten dute meteorologian adituek, gaurko ilunabarretik aurrera odeiak ugaritu sartuko baitira eta bihartik aurrera euria izanen dugu gurekin egunero. Ez dira eurite handiagiak izanen, baina bai behintzat giroa pikin bat goibeltzeko modukoa. Kostiraletik aurrera dena den, eguraldiak oberat eginen duela ematen du. Probestu ditzagun beraz eguzki tarte hauek, une honetan esan bezala zerua odei altuekin, baina momentu zateri 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 36 minutu direnean Amaia Lasabergara kontrolean gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure uzta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Musikaren historia irauliko duen orkestra.
Orkestra Lurtarra.
Apirilaren 8tik aurrera zinema aretoetan.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalase. Iruñeko 100 gurasok beren seme alaba txikienak euskaraz ezin nahi dituzte, baina azken urteotan ezin izan dute. Haur eskoletako euskara eskaintza zari gara noski. Pasaden ostiralean Iruñeko udalak datorren ikasturterako rematrikulazio datuak azaldu zituen. Navarra Sumako zinegotziak adierazi zuen euskarak eskari txikia izan zuela, 19%. Baina datu hauen atzean badago noski irakurketa xeheagoa egiterik. Eskariaz gain, batez ere eskaintza kontutan hartzen duena. Estuki lotuak bai daude, bata zein bestea. Halaxe azaldu du Euskal Herri Irratian aurre eskola euskaldunen aldeko guraso plataformako Inigotxoak. Ezin da eskaririk egin, eskaintzarik ez dagoen tokian.
Guretzat irakurketa zeharo ezberdina da, eta argia da. Eskaintza eta eskaeraren legea bakarrik bete daiteke eskaintza dagoenean. Eta aurreskola euskaldunak bat oso toki gutxitan eskaintzen dira, eta ondorioz jendeak eskatzen duna da dagoena. Beraz, ateratzen dituzten estadistika propaganda hutsa dira. Ba, euskara hutsezko aurreskola bakarra dago txantrean, gero daude eredu mistoak egiten diena, badutenak euskal adarra eta erral adarra, eta lakoa badia beste 5, eta osotora dia 17. Mm-hmm. Beraz, bueno, beraz badaude auzo pila bat, ba ez eredu misto ez zer gabe, euskara hutsezkoa are gutxiago.
Zonaldekako banaketa honek agerian uzten du, Iruñeko hegoaldeko auzoetako gurasoek beren seme-alabak euskaraz matrikulatzeko duten zailtasuna. Adibideak, Iturrama, Donibane edota Mendebaldean ditugu.
Donibane, Mendebaldea, Iturramako familiak ez daukate aurreskola euskalduna, ez da ondoko auzoan ere. Mm-hmm. Orduan, claro, zu imaginatu da euskazula bi seme-alaba, kontziliazioa arazoak, lana, obestea, bueno, batxantreara joan da etorria egitea olako adineko seme alabekin, ba, oso zaila da. Eta, bueno, ba, nahi bai, baina batzutan ezin da.
Aur eskoletako matrikulazioen datuak, aur hezkuntzako matrikulazioarekin, irurtetik goragokoen matrikulazioarekin alderatuta, aldea agerikoa da. Amaiur eta Hegoalde ikastoletan, hau da, Iturrama eta Arrosadiako ikastoletan, bapatean, aur eskoletan ez zegoen eskaria azaltzen baita. Ben aukera hori. Eman da badain zuzen hezkuntzako hizkuntza ereduen inguruan ireki egin da Nafarroko gobernukideen arteko arrakala berri bat. Alderdi sozialistak, Maria Txibiteren alderdiak, bat egin duelako Navarra Sumarekin
PAI programa egonkortu eta zabaltzeko asmoarekin. Lege proposamena eraman baitute parlamentura programa honetako irakasleak egonkortzeko asmoarekin, haien funtzio publikorako sarbidea ezartzeko asmoarekin. Hau da, atzerriko hizkuntza dakiten irakasleek bide propioa izanen dute hezkuntza sistema publikoan finko izateko. EH Bilduko Bakartxo Ruizek argi du, euskal irakasleekin alderatuta eskubide gehiago eman nahi zaizkie ingelera dakiten ezitzailei.
Atzerriko hizkuntza bat baldintza moduan eskatzea funtzionario izateko, ba horretaz, ba ez dakigu juridikoki aukera berdintasunaren ikuspegitik eta proportzionalitatearen ikuspegitik 300 lanpostu egonkortzeko ingelesa jakitea edo atzerriko beste hizkuntza batzuk jakitea baldintza ezinbestekotzat jotzearen inguruan, ba hori gure ustez juridikoki osongi aztertu behar da, kontuan hartuta gainera hemen euskara meritu gisa, euskara hizkuntza ofiziala den neurrian Nafarroako hainbat eremutan lege propio bat daukan neurrian proportzionalitatearen izenean, auzitan jarri izan dutenean auzitegiek hori guztia, ia oraingoan funtzionario izateko baldintza hori jartzea, ia juridikoki bideragarria.
Juridikoki babesgabetasun argia eragin dezake. Gero hauek eta alduguk salatu dute Navarra Suma eta PSNren arteko batuketak ezinezkoa egiten duela proposamenaren eztabaida eta horregatik txosten juridikoa eskatu dute parlamentuan jorratzen hasi aurretik. Horrela azaldu du Gero Abaiko eledun Usue Barkosek.
Eta erabakitako prozedura honetan eta gehiago esango dut PSNek eta Navarra Sumak adostutako premiazko prozedura horretan segurtasun juridikoaren eza oso garrantzitsua da edo oso agerian geratzen da haren falta, haren eza momentu honetan. Horrexegatik Podemos eta Geroa Bai garen gobernuaren sozioak Nafarroako Kontseilura joko dugu gaur bertan erregistratuko dugu premiaz ere txosten hori, informe hori gauzak baretzen hasteko.
Izquierda Ezkerrak ere honi heldu dio kritika egiterak orduan. Marisa Simonek azaldu du, PAI ez dela hezkuntza eredu bat, beste programa bat baizik eta bere irakasleek ezin dutela bide propioa izan hezkuntza sisteman lanera sartzeko arauaren kontra bailitzateke.
¿Se imaginan ustedes un proceso de selección de profesores y profesoras para desarrollar el programa Escolae? ¿O para desarrollar el programa La Kuntza?
Baina helburua beste bat da eta argi geratu da Navarra Sumako Javier Esparza entzunda. Irakasleen eskubide zaratago, PAI ingelera programa zabaldu eta egonkortu nahi dute PSNek eta Navarra Sumak.
Queremos que el PAI sea un modelo. ¿Por qué? Porque creemos que sea consolidado, porque creemos que es bueno para Navarra, porque creemos en la igualdad de oportunidades.
Hori ere argi du EH Bilduk Bakartxo Ruizek ordea, PAI programa zalantzan jarri du.
Bueno, gure ustez IZ legearen aitzakia baliatuta PAI blindatzeko aukera bat ikusi du gobernuak edo ikusi du Alderdi Sozialistak neurri handienean, guk argi daukagu ez dugula lege proposamen hau babestuko. Eleaniztasunari baiezkoa eta lanpostuak egonkortzeari baiezkoa emateak ez du esan nahi hori edozein modutan egin daitekeenik. Guk bi zalantza mota ditugu, bata da ikuspegi pedagogikotik eta hizkuntzen trataera egokiaren ikuspegitik. Momentu hontan Espainiar estatuan zehar halako programa elebidunak auzitan jartzen ari direnean, hemen alderdi jakin batzuk tematuta jarraitzen dute halako ereduei jarraipena ematen eta zabalkundea ematen.
Ez da izan gaurko adierazpen bakarra, gaurko eztabaida bakarra Nafarroko parlamentuan. Gogoratuko duzu, pasaden ostegunean, Nafarroko parlamentuko alderdi guztiek aho batez babestu egin zutela foru erkidegoak beregain hartzezala, hain zuzen, bizitzeko gutxieneko soldataren kudeaketa eta banaketa. Bada, adierazpen hori, edo lege hori, onartu eta gero, Madrilen, bai Alderdi Popularrak eta bai Boxek hor haren kontra egin zuten eta epaitegi konstituzionalean haien errekurtsoa aurkeztu zuten Nafar erabakiaren kontra. Bada gaur, hain zuzen, Box eta Peperen jarrera honen kontrako adierazpena proposatu da Nafarroko parlamentuan, baina kasu, Navarra Sumak ez du baiezkorik eman. Usue Barkos Geroa Baiko parlamentariak azaldu du zertan izan zen, izan den eztabaida.
Autogobernuaren defensa horretan ahula zela Navarra Sumaren proposamena. eta honen ondorioz ez da aurrera atera, hain zuzen orain astebete sinatutako, aho batez sinatutako transferentzia baten inguruan posizioa edota autogobernuaren inguruan aldekotasuna. Eta zentzu horretan benetan larria iruditzen zaigu Navarra Sumak ezin edo kapaz ez izatea pasaden astean sinatutakoa aste honetan defendatzea.
Zentzu berean mintzatu da EH Bilduko Bakartxorruiz, Navarra Sumaren, nafartasunaren edo autogobernuaren aldeko gabeziak agerian geratu direla adierazita.
Bueno, autogobernuari erasoa eraso moduan kalifikatuz Alderdi Popularrak eta Voxek ingreso minimo vital edo gutxieneko diru sarrera hori arautzen duen transferentzia egin izana, elegitea jarri diote bi alderdi hauek, eta tamales, ez da adierazpen instituzionala aurrera atera, Navarra Sumak uko egin diolako hori autogobernuari erasoa dela esateari. Surrealista da, bazken batean hemengo talde parlamentario guztiek transferentzia hori ontzat eman dutenean, Navarra Suma tartean dagoenean, Navarra Suma osatzen duten alderdietako batek elegite hori jartzea, benetan surrealista da.
PSNek ere bai, probestu du Navarra Sumaren kontra egiteko, Ramon Alzorriz.
Creo que Navarra Suma debe reflexionar sobre sus socios que dicen que nuestro autogobierno no es lo que debería ser y ellos están integrados en Navarra Suma.
Salaketa berbera egin du Ahalduguko Mikel Builek.
Una transferencia que celebrábamos la semana pasada en la que Navarra Suma ha puesto su firma y todo, en principio no ha habido ninguna crítica y en la que hoy nos encontramos con una parte de Navarra Suma que la
beraz,
recurre.
Begirada guztiak Navarra Sumaren bozela maerengan izan dira, bera hain zuzen mikrofono aurrean azaldu denean. Javier Esparza, UPN-eko ordezkariak hartu du itzata oreka zailak egin behar izan ditu, argudio endrebesatuak mai gainen jarri behar izan ditu bereien ezezkoa argudiatzerako orduan. Espartzaren esanetan, gaurko adierazpena, hau zuzen autogobernuaren adierazpena, elkarren kontra egiteko, alderdiak banatzeko, erabili nahi izan du Geroa Baik eta Uxue Barkosek.
Pues se quiere utilizar el régimen foral pues para buscar la confrontación política. No para buscar acuerdos, sino para buscar, como digo, la utilización política, en este caso por parte de Geroa Baik.
Baina autogobernua eta Alderdi Popularraren artean hautatu behar duenean UPN-eko Navarrisimoak Alderdi Popularraren alde egin du. Goazen parlamentutik ateratzera eta asteburuan Iruñeko karriketan izan genuen manifestazioari erreparatuko diogu. Ehunka lagunek bat egin baitzuten mugimendu insumisoak gerren kontra dei egin zuen manifestazioarekin. Reyes Ilintxeta.
Antimilitaristek Ukrainako gerraren ingurumarian gailentzen ari den diskurso gerrazaleari aurre egiteko erabaki zuten kalera ateratzea, Argina Salanueva mugimenduko kideak azaldu duenez.
Kalera irteteko unea da. Izan ere, gerra honen arira, beste behin ere, eskubide zibil zeilan eskubide murrizketa ikaragarria inposatu nahi digute. Eta murrizketa horri elkarren eta irmoki aurre egiten ez badiogu, hemen Euskal Herrian, Estatuan eta Europa osoan, kapitalismoak beti bezala konponduko du bere akumulazio krisia. Gerra gehiagorekin, ingurumen txikizio gehiagorekin, azpiratuentzako sufrimendu gehiagoarekin. Ez ezazuela gerra hau gure izenean egin.
Gora intsumisioa! Biba la sesión!
Protesta seietan abiatu zen Gazteluko plazatik eta ordubete geroago insumisioaren parkean amaitu zen, hau da, bere garaian insumisoak preso izan zituen San Roke karrikako espetxe zaharreko orubean. Protestaren buruan insumisioa gerrei zioen pankarta handia. Ari eusten, hainbat militarista ezagun, hoietako zenbait bere garaian Mokkem, Kakitzat eta Afoina taldeetan ibilitakoak. Amaiera ekitaldian, Salanuebak berak eta Aitor Balbaz, insumisoak manifestu bat irakurri zuten, hainbat exigentzia antimilitarista plazaratzeko.
Errusiak inbazioa bertan bera utz dezala eta okupazio indarrak etirra ditzala exigitzen dugu. Ukrainiako eskualdetako gutxienengoekiko errespetua exigitzen dugu. Desertore, Ukrainiarren zein Errusiaren asilo eskaerak onartuak izan daitezela exigitzen dugu. Munduko edozein gerratatik iesi datozen pertsona guztiei inolako mugari gabe ateak irekitzea exigitzen dugu. NATOko herrialdeek Ukraina ingurura armak eta soldaduak bidaltzeari utz diezaiotela exigitzen dugu. Armagitzaren, industriaren zein Europako oligarkien irabaziak zuritzeko erabiltzen dituzten paradisu fiskalak bertan bera utz ditzatela exigitzen dugu.
Ekitaldiaren amaieran iragarri zuten apirilaren 23an bizikleta martxa eginen dutela Aitzoaingo kuartelera eguerdiko 12etan Antoniuti parketik abiatuta.
Bada, Nafarroko parlamentura itzuliko gara, gaur Ukrainako gerra horretaz ere bai eztabaida izan baita. Alderdi guztiek eskatu dute Pablo González euskal kazetariaren abokatuaren agerraldia hain zuzen gerra gogortu zenetik Polonian preso den kazetariaren egoeraren berri izateko eta haren askatasuna ere bai aldarrikatzeko. Alderdi guztiek bat kenduta, Navarra Sumak ez du babestu nahi izan eta hain zuzen Pablo González kazetariari leporatzen zaizkionak hartu ditu bere argudiotzat ezezko hau emateko Javier Espartak.
El CNI ha colaborado en la detención de este señor, han informado a la familia de su doble vida, parece que está vinculado con el espionaje ruso.
Espioitza salaketak hartu ditu Javier Espartzak Pablo Gonzalezen kontra egiteko. Bada, hain zuzen, gerra kazetaritzaz eta gerraren inguruan informazio ematen duten kazetarien inguruko iritzi zutabe egin digu gaur Isa Eguren gure kolaboratzaileak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egia eta gezurra bereiztea hain zaila den garai hauetan, komunikabide ugariek sinesgarritasuna galdu dutenean, propaganda objektu soilak izateagatik eta sare sozialak aurrean jartzen zaiena suntsitzen duten aditu ez betetzen direnetan, biktima berriak aurkitzen ditugu. Ukrainatik lanean ari diren kazetariak. Orain jende askok zalantzan jartzen du bere lana, hori bai, bere etxeko besaulki erosotik. Lanbide guztietan bezala, profesionala handiak daude kazetaritzaren munduan, eta beste batzuk ez dute merezi ezta horrela deitzea ere. Eta Ukrainian lehen kategoriako asko ditugu, zorroztasun handiz lan egiten duten pertsonak eta hori ezinbestekoa da lanbide honetan. Baina hauek, ia denbora gehiago eman behar dute beren lana justifikatzen egiten baino. Egia esan ez da erraza izan behar gerra baten erdian zer gertatzen den kontatzea. Eta akatsak egingo dituzte gure lanean beste edozeinek bezala, baina herrialdeko kazetaririk onenetako askoan daude. Eta gauzak ondoen dakiten bezala egiten ari dira, eta batez ere zorroztasunez. Bide batez, dagoeneko 8 kazetari hil dira gatazka honetan, nun beti bezala zibilak biktimak handienak dira. Etxeko sofatik eroso predikatzen eta kritikatzen dutenei gogorarazteagatik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Optika Joaquin Alforja. Aur eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Fama Living, sofa denda baino gehiago gara. Gure industria hondakinen 80%-a baino gehiago birziklatu egiten dugu, hondakin hori bigarren erabilera emanez. Aurten gure hondakinen 0,015 bakarrik joan da zabortegira. Horregatik, haien horren 0 hondakin ziurtagiria jaso berri dugu. Fama Living, kalitatea eta konpromisoa. Fama Living, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, astelenero bezala, kirol tartea zabalduko dugu, kasu honetan gizonezkoen liga jardunaldiaz mintzatzeko atzo Euskal Derbia izan genuen hemen, Sadar Futbol Zelaian Osasuna eta Labisen kontra eta 82. minutuan gola sartuta gorritxoek lortu zuten garaipena. Kronika Juan Cruz Lakastak egin digu.
Osasunak inertziaz lortu zuen atzo garaipena Euskal Derbian, etzuen partida ona egin, kemena falta izan zitzaion, baina alere ia nahi eta saiatu gabe gehiago izan zen azken sailkatua izateak uzkurturik daukan Alabes baino, eta luzapenean garaipenaren gola erdietsi zuen. Osasuna gorantz segitzen du eta Alabesek beherantz inertziaren kontuak. Jagoba Arrasatek aldaketak egin zituen hasierako 11koan, Aridane, Kote eta Inigo Perez hasieratik jarri zituen. Perezen presentziak eragin zuen ez ustekorik handiena, hainbat zalek uste baitute euskarri hirukoitzean minutuak Javi Martinez gaztearentzat izan beharko liratekeela. Bi taldeo kemenik gabe jokatu zuten, areago berdinketak askorako balio ezpatzitzaion ere, Alabes behin eta berriz denbora galtzen ikusi genuen. Bigarren zatian, baina, inertzia Osasunaren alde jokatzen hasi zen. Gorritxoen aldeko penalti adierazi zuen arbitroak, esku bategatik. Ruben Garzia jaurtitzen tematu zen, horretara zihoan Tximi Abila baztertuz, eta atezainak gelditu egin zuen haren jartuketa. Handik minutu batzuetara, Budimirri gol bat baliogabetu zioten, beste behin ere, jokoz kanpo egoteagatik. Eta luzapenean, 82. minutuan, kroaziarrak garaipenaren gola erdietsi zuen, defentsaren utxegite bat baliatuz. Norgehiagokaren amaieran Osasuna zaleek Alabesen aldeko oihuak egin eta txaloak jo zituzten. Euskal Derbi batean beste behin ere futbol modernoan gutxitan ikusten diren detaile horietako bat. Jagoba Arrasate pozik azaldu zen garaipenarekin partidaren osteko agerraldian, baina konpondu beharreko akatsak badirela aitortu zuen.
Bai, egizia momentu askotan koste jakule. Gustot Alabesek ondo defendidu Alabe bai eta hor daukegu pixkat margena hobetzeko, ez? Ba, pixkat sakontasun gehi xauki, baloiari intxua mobidu eta aukera gehia sortu, ez? Hori pixkat falta izak.
Gorritxoek gaur entrenamendua egin dute tasoaren, bihar jai izanen dute eta larun batean, arratsaldeko 6:30 Mestaian, Valentziaren aurkako norgehiagoka.
Mil esker, Juan Cruz, hori gizonezkoen Osasuna taldeari dagokionez, emakumezkoek ez dute jardunaldirik izane aste buru honetan, etenaldian baitago haien liga, baina gogoratu ligaren azken txampa honetan igoeran postutan sartzeko aukera daukatela Kakun Maizen neskak, izan ere bigarren itzuli paregabea egiten ari dira eta dagoeneko bigarren postuan dira sailkatuta, puntu bakar batetara daukate lehendabiziko mailara igoera suposatuko luken lehendabiziko postu hori. Badakirolen errepasoa eginda, futbolaren errepasoa eginda, maitugu dugu gaurko albiste kontakizun hau hemen Euskal Herri Irratiaren esintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar goizean itzuliko gara azken orduko albiste gehiagorekin. Bihar arte entzule.